Torej, najprej naj vam povemo, kaj se trenutno dogaja. V turškem mestu Diyarbakir se trenutno nahaja naš poročevalec Arne Zupančič. V Turčiji se imajo sicer v nedeljo zgoditi parlamentarne volitve. Arne, lepo pozdravljen, kakšna je trenutno situacija? Vsi si seveda želijo povišati svoje število stolčkov v parlamentu, kako pa trenutno kaže?
Na kle se gre v bistvu za dost bolj esencialna vprašanja, kakor za zmago na volitvah. Najprej en lep pozdrav iz Diyarbakirja oziroma Ameda, kot mu pravijo Kurdi, to je namreč prestolnica turškega dela Kurdistana. Jaz sem pa tukaj s kolegico Antonijo, v bistvu kot opazovalc volitev, ki se bo, kakor si že rekla, zgodile v nedeljo. Danes je v mestu potekel miting HDP-ja, torej vodilne kurdske stranke, te, ki je v bistvu po množici ustavnih prepovedi različnih drugih kurdskih strank, ta, ki je trenutno aktivna. Miting se pa predčasno končal z dvema bombnima napadoma, tako da to je v bistvu tudi en izmed razlogov, zakaj je opazovanje volitev tukaj precej pomembno. Je pa v bistvu mogoče sam še za nek malo širši oris situacije. Diyarbakir kot prestolnica Kurdistana turškega, tukaj v bistvu neko izražanje mnenja ni samo posed zdravju oziroma življenju škodljivo. Mesto je v bistvu oblečeno v barve HDP-ja, ljudje imajo zastave na avtomobilih, nalepke na oblekah, skratka res je, izkazuje se polna podpora tej stranki, predvsem kot nasprotovanje tudi vladajoči stranki premijera Erdoana AKP. Je pa problem v tem, jasno, kot se je pač danes pokazal, da kadarkoli pa pride do kakih večjih zborovanj, so pa ta pač tista, ki so v bistvu vedno pod, kjer je vedno potencijalna možnost, da pač prije do takih bombnih napadov oziroma kakšnih drugih pač prekinitev smrtnimi žrtvami, no?
Si mogoče spremljal tudi kakšne trenutne ankete, kako zaenkrat kaže, ali kdo bo torej verjetno zmagal na volitvah?
Zdaj na volitvah, kar se tiče tega dela Turčije, HDP apsolutno prednjači. Zna biti, da bo ta dogodek danes kvečemu dodal še kak glas na njihovo stran, sploh glede na to, da ljudje kljub temu, kar se je zgodil nekje, mislim, da je bilo nekje 2 ure nazaj, še vedno nosijo naokrog zastave in v bistvu zborovanje na tistem mestu, kjer je bilo na začetku, je konc, se pa zdaj gremo nekak na tiskovno konferenco stranke HDP, da vidimo, kaj bo tudi tukaj povedal, no, ampak jaz se nisem mislil še danes javljati, je bil pač ta izreden dogodek v mest, bomo pa definitivno čez vikend pripravili eno malo obširnejšo oddajico na to temo, kako je razmerje moči in kako samostojen bo Kurdistan v naslednjih letih.
Mi morda veš vsaj približno zaupati, kdaj to oddajanje oziroma javljanje bo?
Jaz zdaj mogoče bi najprej strnil vtise po današnjem dogodku, pa bomo to probali narediti danes po noč, pa potem jutro ali pa v nedeljo, preden idemo v van proti iranski meji, kjer bomo dejansko spremljali volitve, še javimo, kakaj situacija.
Arne, najlepša hvala, lep pozdrav Turčijo in pa pazi na se.
Danes v Turčiji potekajo parlamentarne volitve. Prepričljiva zmaga se obeta stranki za pravičnost in razvoj, krajše AKP, prvič pa samostojno nastopa tudi Kurdska ljudska demokratska stranka s kratico HDP. Če uspe preseči 10-odstotni parlamentarni prag, bo to pomenilo, da AKP v parlamentu ne bo imela 2/3 večine, ki bi omogočala spremembe ustave. Pritiski na HDP pred volitvami so bili zato zelo odkriti in tudi nasilni, splošno sprejeto pa je tudi, da bo med volitvami prihajalo do poskusov goljufij.
Drago poslušalstvo, prejmite topu pozdrav iz Vana, turškega Bleda, mesta na vzhodu Kurdistana, kjer s kolegico Antonijo izvava opazovanje turških parlamentarnih volitev. Po dveh dneh v Amedu oziroma Diyarbakirju, kot ga imenujejo Turki, smo se včeraj odpravili proti iranski meji, kjer Kurdi svojo identiteto zaradi mešanega prebivalstva, oddaljenosti od Evrope ter ogromne prisotnosti vojske in policije izražajo teže kot v prestolnici. Tokratne volitve so pomembne iz večjih vidikov. Za Kurde predvsem, ker so z vojno proti Daješu, ki poteka že skoraj celo leto, pridobili izjemno samozavest in tokrat na volitvah prvič nastopajo kot samostojna stranka HDP, Halkarlin Demokratik Partisi oziroma Ljudska demokratska stranka. Za vstop v turški parlament je namreč potrebno preseči 10-odstotni parlamentarni prag, zaradi česar so kurdski kandidati doslej nastopali kot neodvisni kandidati pod okriljem drugih levih strank. A ob poenotenju v junaški borbi za mesto Kobane ter ostale kraje v Turčiji in Iraku, so se na volitve tokrat na vse ali nič podali stranko, ki presega v svetovnih medijih zmotno najbolj izpostavljen kurdski nacionalni interes, temveč se pod idejo demokratičnega konfederalizma zauzema za uveljavitev interesov nacionalnih, družbenih in verskih manjšin ter za večjo politično avtonomijo posameznih skupnosti naspram državi. Na nasprotni strani se vladajoči Adalet Vekalkinma Partisi oziroma stranki za pravico in razvoj obeta četrta zaporedna zmaga na volitvah. Zaradi visokega vstopnega praga v parlament lahko to hitro pomeni dvotretinsko večino, s katero pa bi stranka po lastnih napovedih spremenila ustavo ter uvedla predsedniško demokracijo. Nekateri sogovorniki tako pravijo, da so se današnje volitve spremenile v neke vrste referendum o predstavniškem sistemu, a povečanje pristojnosti predsednika je treba gledati tudi v kontekstu dogajanja v zadnjih 10 letih, ko je na oblasti stranka AKP. Dejstvo je, da Turčija pod vodstvom Recepa Tajipa Erdoana pada v plutokratski islamofašizem, to vrstne spremembe pa bi dinamiko razgradnje turške družbe le še pospešile. Obremenjeni s konceptom nacionalne države se Turki danes soočajo z ambivalentnim odnosom do radikalnega sunizma, ki se vzpenja tako zunaj kot znotraj države. Poleg tega pa nad njimi visi kompleks otomanskega imperija in želje po ponovni, takšni ali drugačni nadvladi nad državami v regiji. A vladavino stranke za pravičnost in razvoj APK je potrebno razumeti tudi v kontekstu neoliberalizma, v prizmi torej, ki smo le redko deležni strani svetovnih medijev, ko poročajo o dogajanju v Turčiji. Za večino naših sogovorcev predstavlja začetek neoliberalizma tretji vojaški udar po drugi svetovni vojni, ki je bil izveden 12. septembra leta 80. Gospodarstvo, ki je bilo ob tromestni inflaciji na robu zloma, je takrat reševal Turgut Özal, veliki prijatelj mednarodnega denarnega sklada. Pri umiku države iz gospodarstva in odprtju turškega trga za tuje investicije je šlo sicer predvsem za preigravanje med različnimi elitami. Na eni strani kemalisti, ki so zagovarjali močno sekularizirano državo za Turke, ter na drugi strani predstavniki kapitala, ki so imeli zaradi finančnega zaledja več moči kot prej omenjeni kemalisti, ki so bili prisotni večinoma v vojski, sodstvu, policiji in drugih državnih organih. Kljub ploskanju iz Zahoda, višjemu BDP-ju ter počasni rasti gospodarstva je tovrstna ekonomska politika dolgoročno pripeljala do precejšnjega zmanjšanja obsega socialne države, kar je ob splošni pauperizaciji prebivalstva nujno vodilo do vzpona paradržavnih humanitarnih organizacij. Te so v 80-ih rasle kot gobe po dežju, večini pa je skupen tako imenovan odmik od političnega ter močno poudarjen islamski predznak. Na ta način se tako od začetka 80-ih v Turčiji izvaja neke vrste bottom-up islamizacija družbe, ki je tudi razlog za popreproščeno dojemanje Turčije kot mešanice evropeiziranih mest in islamo-konzervativnega podeželja, kjer pa so imele tovrstne organizacije tudi največ uporabnikov. Stvar je precej podobna muslimanski bratovščini v Egiptu, za naše poslušalce pa je verjetno najbolj znan turški primer, tako imenovani hizmet, kar v prevodu pomeni servis ali storitev, ki ga vodi vplivni turški klerik Fethullah Gülen. Slednji si je bil do pred 2 let precej blizu s turškim predsednikom Erdoganom in je tudi precej zaslužen za njegov vzpon, ki ga bomo poskušali na hitro opisati v naslednjih minutah. Stranka pravičnosti in razvoja je bila ustanovljena leta 2001 s člani iz mnogih drugih konzervativnih strank. Čeprav se od samega začetka deklarirajo kot prozahodni free market zmerni konzervativci, je bilo tistim streznejšim pogledom na politiko hitro jasno, da je glavna agenda stranke postopna islamizacija družbe. Zaradi česar si je AKP leta 2002 in 2008 prislužila tudi obtožbo za rušenje načela sekularnosti na turškem ustavnem sodišču. Sodbi sta bili v obeh primerih oprostilni, je pa zaradi svojih islamističnih teženj stranka izgubila polovico državnega financiranja. Za islamistično delovanje pa je bil na 10 mesecev zapora obsojen Erdogan, in sicer že leta 1994, ob tem pa je imel do leta 2003 prepoved političnega delovanja na državnem nivoju. Sama stranka AKP je v teh letih uspevala predvsem s precejšno podporo kemalistov oziroma Republikanske ljudske stranke, ki je imela skromen uspeh na volitvah, a izjemno močno razvejeno članstvo v vojski, policiji, sodstvu, tajnih službah in ostalih delih državne uprave. A zaradi vedno bolj jasnih islamističnih teženj AKP-ja so se kemalisti obrnili od nje, k soupravljanju države pa so bili povabljeni člani Hizmeta, že preomenjene neoislamske mednarodne organizacije Fetullaha Gülen'a. Prijateljski odnosi med alfa samcema turške politike, od katerih eden v strahu pred zaporno kaznijo živi v Ameriki, so se končali decembra leta 2013, ko je vrh turške politike pretresla serija aretacij in obtožnic za koruptivna dejanja. Obtoženi so prihajali iz samega vrha AKP-ja, splošno sprejeta razlaga pa je, da sta se Erdogan in Gülen udarila glede vodenja nekaterih državnih organov. Za slednjega naj bi bile zanimive predvsem civilne in vojaške tajne službe, kar je botrovalo tovrstnim čistkam zlorabo pravnega sistema, ki vsaj takrat očitno še ni bil popolnoma lojalen vladajoči stranki. Zadeva se je razpletala do letošnjega januarja, predvsem v obliki policijskih racij in aretacij v medijih, šolah in raziskovalnih ter humanitarnih dejavnostih, ki delujejo pod okriljem Hizmeta. 14 let po ustanovitvi stranke AKP tako izgleda, da je po današnjih parlamentarnih volitvah pripravljena na samostojen prevzem oblasti. Obračunala je z obema najpomembnejšima gibanjema, svoje člane nastavila v vrhove vseh vej oblasti, z dokončno implementacijo neoliberalne logike pa so se med njene privržence uvrstili tudi predstavniki velikega in malega kapitala.
Več javljanj sledi v naslednjih dneh. Spremljajte našo spletno stran in profile na družbenih omrežjih. Srečno in živel Kurdistan!
Off reportaža.